SBS, a world of difference. You are with SBS Mongolia on mobile, online, and on radio.
Та SBS Mongolian online хөтөлбөртэй хамт байна. Сайн мэцгэн үү Австрали зугаа монголчуудаа. SBS радиогоор хүрдэг Монгол хэл дээрх хөтөлбөрийн шин дугаар хэлэхэд бэлэн боллоо. Хөтөлбөрийг маань сонсохоор сувгаа тааруулан суугаа та бүхэндээ баярлалаа. Ингээд бид уламжлал ёсороо оршин суугаа газар нутгтаа хүндэтгэл үзүүлэн өнөөдрийн дугаараа эхлүүлцгээе. Бидний нэвтрүүлгээ түгээж буй энхүү газар нутгийн уугуул эздэд талархал илэрхийлж байна. SBS Mongolian, Colon үндэсний Wurundjeri, Woiwurrung хүмүүс тэдний өнгөрсөн ба одоо үеийн ихэстэйцүүдэд хүндэтгэл үзүүлж байна. Мөн та бүхний сонсон сууж буй газар нутгийн Aborigine болон Torres-ийн хоолын арлын бүхий л уугуул эздэд бид талархан хүндэтгэл үзүүлье. Ингээд бүтэн нэг цагийн туршид хамтдаа байж SBS радиогийн Монгол хэл дээрх хөтөлбөрөө хүлээн авч сонсцгоё. Манай радио хөтөлбөр Монголын уран бүтээлчдийн дууг альбиас нэрхтээгээр танд хүргэдэг. Ингээд нэгэн уран бүтээлийг танд зориулъя.
SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
За сайн байцгаана уу? Австрали зугаа монголчуудаа. Та бүхэндээ бид 7 хоног бүр монголчуудаа хаан түүх туршлах тэдний гаргасан амжилтыг хуваалцдаг үлээ. Энэ удаад Мельбурн капод оролцсон монгол уяачтай та бүхнийгээ танилцуулах гэж байна. Энэ бол Ус аймгийн Тесумын харьяат Жавын Гансүх Мельбурн капод сойсон морин тун амжилттай ороод байгаа юм. Тэгээд танд юуны төрөнд баяр хүргэе. Та амжилтынхаа тухай бидэнтэй хуваалцаач.
За Дэлхийн цомын арга Мельбурн капод Австрал усад болсон. Тэгээд тэр уралдаанд байна. Муган зэрэг гэдэг ба Монгол нэртэй морь байна. А сүүлийн 200 м хүртэл ихний 3 4 5 дугаар байна. Тавкат эсвэр тавьсан байгаа. Тэгээд бас жаахан уяаны хувьд бас жаахан цаг хугацаарах юм уу та. Эндэр бас жаахан алдаа гарчлаа гэсэн бодолтой. Гэтэ сайхан оролцсон. Дэлхийн дунд тэмцээнд одоо болсон. Сайхан наадам болж өнгөрсөн байгаа. Хамгийн сүүлийн одоо хаалтын уралдаанд Австралийн шилдэгэн шилдэг морьтой уралдаан болж. Мэр алдсан морь маань 3 болж. Үсгийн цагаан хээр үрэн байна. Бас 3. Хамгийн хээр гэдэг морь маань 4 үлж. асайх оролцсон байгаа.
Гайхалтай. Монголчуудынхаа өмнөөс халуун баяр хүргэе. Яг тэгвэл энэ бол Австралид анх удаа монгол уяачийн сойсон морь энхүү амжилт гаргаж байгаад монголчууд бид нэр бүгдээрээ алга ташин баярлаж энэ мэдээ хүлээж авлаа. Одоо та өөрийнхөө тухай бидэнтэй ярилцаач. Таныг бол бид нар Ус аймгийн уяач гэдгээр нь л ер нь таньж байгаа. Таныг бас барилддаг гэдгийг бас хүмүүс тэр болго мэдэхгүй байж магадгүй.
Ус аймгийн төсөм өндөрсөн. Тэгээ манай төсөм бол одоо Гурдны үлгийн төсөм голын өмнө гэж алдартай Монголын хурдан гадуурта газар байдаг. Тэгээ миний хувьд бол одоо тэгээ Улаанбаатар хот төрөлцөөж Ус аймгаас ирж 2-р зууны манлай тамгын даваа гэдэг сайхан багш та. Уяач шавар орч тэгээ цаашдаа бол энэ бол дэлхийн дэвсгэнд гарч уралдах хүсэл мөрөөдөлтөөр бол бид хоёр хооронд ярилцаад тэгээ ирсэн байгаа. Австралиасаа Мельбурн кампус орч чадсан бол миний хувьд анхны жил ихт бол маш гоё. Баяртай үйл явдал болсон байгаа. Миний хувьд бол үндэсний үйлчлэлтэй Монгол үндэсний хөрөө барилдаж Ус аймагт бас чинь тулыг хүртэж байлаа. А тэгээд уяачийн хувьд бол аймгийн алдар төрийн чинь болтол биелүүлсэн байгаа Монголд.
Монгол уяачийн ур чадварыг дэлхийд гайхуулна гэсэн зорилготойгоор Австралид ирлээ гэж анх тавтай хоёр танилцж байхад та ярьжсэн.
Монголчууд маань сонсоолах сонирхолтой санагдах. Чингисийн Монголын хүү энэ төвд морин төвөргөний чимээ гараагүй, ер нь гараагүй шүү дээ. Тэгээд тэрийг гаргахыг хүссэн бидний өрөөдөм магадгүй энэ төвд бас түүх бүтээ хуцаа ирсэн байхаа. Тэгээ одоо би бол одоо тийм зорилготой ирсэн. Тэгээд морд маань одоо энэ тийм томролдоонууд түрэн жимээгээр хэдийн монгол морь биш ч гэсэн тэгээд монгол хүний уйсан морь гэх гэж хаад. Энэ бол бас баяртай байгаа.
Та Австралид ирээд бол жилч болоог байгаа тийм ээ?
Би хавар 4 сард ирээд тэгээд 2 сарын дараа тэгээд 40 өдөр яваад ажилтаа танилцаад өөрийнхөө анкетаа өгөө тэгээд ажилтаа орсон байгаа. Тэгээд намайг бас одоо Монгол уяач хүртэл байгаагүй учраас бас олон шалгалт авч тэгээд Австралийн бас нэлээд томоохон зүчээнд ажилд ороод морьтой яаж байгаа.
Тэр томоохон зүчээнд орох шалгуур мэдээж өндөр байсан баг. Тэгээд өмнө нь Монгол хүний ур чадварыг Австралийн уяач харахаа мдээгүй байсан учраас өөрийгөө танилсан тэр сорилт бас нэлээд өндөр байсан гэж та ярьж байсан. Энийг жоохон тодруулж яриач.
Тий, ерөнхийдөө бол одоо 4 шалгалт авсан. За тэгээд морьтуудаас бол бас нэг зарим нэг мөрдөдөг бас нэг юм их хөлмөлн тим өвчтэй суугахтай хөвсөн залуу ч гэдэг юм уу тийм мөрдөд байсан. Тэгээ би яг тийм мөрдөдөр голдуу уралдсан байгаа. Яг би яг тийм шилдэгүүдэр бас ихэнд бол орж чадаагүй. Дандаа нэг тийм яг суугахтай мэд тийм мөрдөд байсан. Тэд нар маань тэгээд төд удалгүй сар хөхөөгүй л анхны мөрд ам үзүүдэл сар болол төрүүлээд ирсэн. Тэр хамгийн сайхан зүгээр монгол залуучууд маань олон залуучууд мөн ажиллаараа энэ бол маш том боломж, маш том цагцэл байгааг бол мэдэрсэн.
Би таны саний ярьсан дээр бол бас нэг зүйлийг онцолж хэлмээр санагдлаа. Виктория мужийн хурдан морины клубүүдийн гэх юм уу? Тэр клубүүдийн уралдаанд таны уйсан морь бол бас нэлээд амжилттай орж ирсэнийг би санаж байна. 1000 гаруй хоног амжилт гаргаагүй морийг та уяад нэлээд дээгүр тавьсан. Амуу хүзүүнд орсон гэж үлээ да. Та тэр тухайд тэр морины тухайд бас яриач.
Тэр одоо Монгол уяарынх юм бол яг таргалдгүй морь үлээ. Яг урдн л ууж исэн хүмүүс л бас нэг яг ойг авах болчихсон морь байлаа. Яахан тамирын суулгаад ирэн дээр нь одоо яг одоо хурдны тэгэн дээр нь тавьчихд бол тэр бол хурдан морь. Би тийм хэлбэлзээд идэг тийм. Одоо бас яг дахиад эргээд тусчихсан бол чөхгүй л байгаа. Тэр морь бол тэгээд бас нэлээд мэдрэмж шаардсан, харилцан ярилцаж ойлголт чадах бол тэр бол хурдан морь. Аа өөр одоо саяны одоо асуулт тийм хэлбэл хэлдэг бол халзуу аймаг бол ихэнх тэ хардаг тогшин. Тийм авир муутай байсан. Тэгээд одоо бол энэ бас арай хайцсан гойго болж байгаа. Гэтэ бас тийм магадгүй надаас яхан холбоод өөр үеийнхээ нэг яхан үе заслын хийм готой эргээд очиж байгаа нэг идрээд тэгээд болохгүй байгаа. Ер нь бол зөв манай Монгол уяачийн хувьд ялгаа нь бол бид бол адуутаа ярьдаг, адууны хэлийг мэддэг. Энэ ялгаа нь бол хоорондоо харилцан ярилцаж уйддаг. Энэ бол одоо энэ уралдаанууд амжилт авах хамгийн давуу тал төлөвсүүлж байгаа. Аа Английн хурдан гадуу стандартын дагуу бүх ажил явагддул Монгол хүний уяач бол хоолунд нь яасан ямар хөв байнд хэд юм уу харилцан ярилцаад тэрнийхээ дагуу ажил хийдэг. Бидний ялгаа бол ийм ялгаатай байлээ.
Монгол уяа, сойлог, Английн гаралтай, Австрали адуунд юу нэг хэр тохирж байна. Та тэр клубийн мэдээж стандартаас арай жоох өөр монгол арга оруулсан арга барилаар ажиллаж байгаа хэм үү?
Тэгэхээр яг Монголчууд чүү гэхэд бол одоо морь одоо Монгол уяачихаа одоо хилээд байгааг намайг урагшил гэж байгаа юм мэддэг тийм ээ. чүүг тавьдаг, чүүг урам өгөө, зориг өгөө, за орши тавьгаарай гэдэг юм. Энэ зарим нэг одоо тийм уртын морины холбоотой, адууны холбоотой зүйлүүд энд бас байхгүй юм уу даа гэж миний хувьд бас түгэнэлт хийсэн байгаа. Тэгээ монголчууд яадаг вэ? Ялгааны үг 5 настай байгаа бид нар чинь. Миний бол 5 настай урдны моринд мордчихсан байх юм. Тэгээд энд бол одоо том хүн болоод одоо сургуулаа чөкөөгөө төгсөө тэгээд урдны моринд бидний хооронд бол бас их ялгаатай. Цаг хугацааны хувьд бол маш их ялгаатай зүйлүүд ажиглагдсан мэдгдсэн. Тэгээд монголчууд бол одоо малчин ардын нүүдэлцэн соёлтой адууныхаа дэргэд бол одоо төрхөөсөө аваад тэгэл хүртэл адууныхаа дэргэд байдаг хүмүүс. Тэр бидний хооронд бас нэлээд олон ялгаатай зүйлүүд ажиллагдсан шүү.
Уяа солилгоо хувьд юм байж харин адууны хувьд Монгол адуунаас юугаараа ялгаатай байдаг юм байна. Хурдан морины шинж монголчууд бол их нарийн шинждэг шүү дээ одоо. Өгч хэрхэг амтны одоо биеийн хэлбэр галбар тэр хурдан адуунд байдгаа гэж үздэг. Тэгвэл эндхийн адуунд ер нь тийм хэв шинж байх юм уу?
Миний хамгийн гайхсан зүйл үл энэ үйлсэн одоо хэдэн зуун жилийн түүхтэй, мянган жилийн түүхтэй ном судлаад байгаа тэр гөрөөсний шинжийн араасны шинжийг одоо авч төрсэн адуунууд хурдтай тийм ном судлаад байдаг. Да монгол хүмүүс бол морио шинжиж үйдэг ба. Гэтэл Английн одоо цэвэрцсэн хурдтай адуунд бол одоо тэр монгол одооны тэр гөрөөсний шинжид бол маш их байсан. Одоо бүхэн байсан, буугу байна, хүдэр байна, хулангийн шинж байна, хамдгаа шинж байна. Тэгэхээр одоо миний хувьд бол одоо эднэр л ороод болдгоор адууныхаа удмыг хардггүй шууд гаднаас нь хараад шууд а энэ юм тийм шинж байна гэдэг юм. За тэгээд луу гэдэг шинж бас байдаг. Тэгээд луу шинж бас байсан. Ялгаа нь энэ бас. Тэгээд англи хад бол 200-аас 300 жилийн одоо ингээд хүний оюун ухаан ороод ингээд та шилэгдмэл шилэг тонгож бүтээгц адуу байгаа. А монгол адуу бол одоо 2-3 нот түнэс хэдэн 100 мянган жилийн одоо түүхийг бол хэлж таахгүй мэдэхгүй байх. Тэгээд тэр түүхийн улбан бол ингээд байгалийнхаа шалгалаар ингээд амьдраад явдаг ийм хоёр адуу. Гэхдээ энэ хоёр адууны шинжин нэг байсан учраас магадгүй миний одоо ажиглаж байгаа дэлхийн адууны өвөг нь бол монгол адуу юм байна гэсэн ойлголтод хүрсэн байна. Фактийн энэ тал дээр бол бас шалгааны тал дээр нэлээд бас олон судалгаа байлаа. Тоож төлөвлөж байгаа. А тэгэхээр дэлхийн хамгийн хурдан одоо монголын гутан одоо хооронд адилхан байна гэдэг нь хамгийн сонирхолтой зүйл бол энэ юм. Юурээсэл би өөрийнхөө адуун дээрээ л ирж байгаа шиг л надад сэтгэл төрсэн. Зарим морьд агтаа зарим нь тийм биш байсан. Тэр өөр үйлдэлүүд холилдож анх үс гарч ирсэн адуунууд байсан. Тэр өөр өөр адуунууд байгаа.
Та сая ярьлаа. Ер нь морь уян уяа соёлыг тааруулна гэдэг бол альбан ажил үүрэг цагаар хийдэг ажил бол биш бах тийм ээ. Монгол уяачийн хувьд. Тэгэхээр таны хувьд бол одоо Монгол арга барилаа оруулад ингээд уяхад морьтойгоо харилцах тэр нэг шинжлэх ухаанаар стандартаар гаргаж болтгүй морь уяач хоёрын нэг харилцаа байна шүү дээ. Та энэ англи адуутай монгол аргаараа харьцаж байна уу? Монгол ямар арга барилаар та энэ морьттойгоо харьцаж байгаа вэ?
Тэр монгол уяаны дуруул гурилаа дуудан за чүүгээ дурагшлуулна, усхий сургах, морь маш хурдан сурж байсан. Тэр гэсэн багнасны адуу хурдан сураад байсан. Миний хувьд ажиллаж байгаа. Гүдүүрсэн том адуулж байгаа муус бадсан. Тэгээд ер нь бол гайхалтай сайхан ард түмэн, гайхалтай бас гоё адуу юм. Гэтэ бас сайхан Монголын юмнаас бас нэлээд бас харилцан ороод ингэж хийвэл бас гоё боломжтой юм болов уу гэж миний бодол бодож байна. Цаашдаа ч нэмийг бол хэрэгжүүлсэн бол байр суурьтай байна.
Та бүгдэнд нь монгол нэр өгсөн байсан барин уд та?
Тий, одоо нийлбэрэн карт олдсон. Манай мундаг зэрэгт морь бол одоо бугун зэрэгт нэстэн морь байгаа. Одоо дараагийнх нь болохоор зэрэг басны хэр бол хамгаа хэр гэдэг нь байгаа. Тэр бол ерөөсөн манай Монголын шинжлэх ухааны хувьд бол ардын шинжлэх ухаанаар охин амтгаа шинжтэй. За дахиад тэр цаан бас нэг эсвэл Мельбурн гэдэг ороог байгаа. Эсвэл анхлын сургаад одоо уйж байгаа. Миний бас нэлээд ирээдүйд нэг морийг хавж байгаа. Тэр мэн болохоор тэр товгор хээр гэдэг морь байгаа. За товгор хээр нь бол одоо Монгол адууны одоо луу шинж, товгор дотлоо гэдэг шинжийг дуурайж төрсөн. За тэрэн дээр товгор гэсэн нэр өгсөн байгаа. За дахиад тэрээс ерөнхийдөө тэгэл 6 цагаан гэдэг нэртэй нэг юм өөр үндэстэй бас нэг гүй байгаа. Тэр бол хөдөр язгүй юм. Зарим нь бол зүгээр цусны нэр, зүсээр нэрлэх утсан. А зарим нь болохоор шинжээр нэрлэсэн. Тэгэл адуунууд бол тэг дуудаж ялгддаг байх.
Морьтойгоо ярьдаг, сонсдог гэсэн та монгол хэлээрээ яриад байна уу?
Тэгж байна. Тийм монгол хэлээр ер нь бол мэдээж бид хооронд сэтгэлээр нүднийхээ хавтаар ойлголцож ярилддаг учраас бидэнд бол нэг тийм хэлний ялгаа байхгүй л дээ. Адуу хоёр хооронд. Надад гомдсон байна уу, өглөө очиход үлссэн байна уу? Хавтаар харагддаг. Тэгээ хоорондоо харьцаж үзээд бас илж таалаа. Хэрвээ гуяа буруутсан бол маш эвгүй ааштай болцсон байж үү. Тэгээд тэгэл ярилцсан. Энд бол ямар нэгэн гадны хэл хэрэггүй.
Маш сонирхолтой.
Адуу хоёр хоорондоо.
адуу, уяач, за унаач гурвын энэ ойлголцол дээр амжилт гарна шүү дээ, тийм ээ. Бас Монголоос үүсэж байна. Энэ одоо том
Монголын тийм ээ. Тэгээ Монголын технороос хамгийн гол нь ондоо нөгөө стандартын дагуу мордтой ажилтдаг учраас мод дээр бас битгүүрийн юм бол одоо тийм харилцаалт хийж чадахгүй байгаа. Би цаашдаа бол Монголоос бас цохионор бэлтэж авчирч байгаа. Одоо Монголд моргон жисүнтэй хамтарч ажиллаад ингээ гурван биенийл нэг талд гарцлах болчих хамгийн амжилт гаргах юм байна да. Саяны уралдааны алдаануудыг бол бас монголчууд ч тийм ч гарчудаа цохио танаар ягаад хамтарч ингээ нэгдсэнгүвэ гэдэг бас хүмүүсийн шүүмжил надад дээр ирж байна. Тэгээд цаашдаа бол бас монгол залуучууд маань ирээд бас хамтарч ажилласаа гэж хүсэж байгаа. Тийм талч шидэг бас миний бол ирж байгаа.
Уралдааны хувьд бол бас Монгол уралдаанаас тес өөр байгаа шүү дээ. Монгол уралдаан бол за хамгийн холдоо гэхэд бараг 50-60 км уралддаг. За хүүхэд ундаг. За энд бол илүү богино зайд, илүү хурд шаарц уралдаан байдаг. Энэ уралдааны ялгааны тухайд бидэнд тайлбарлаж ярьж өгөөч.
Монгол одоо байнгынхад ялгарлаа хүчтэй тэнхээтэй. Тэгэхэд одоо засан зам байхгүй. Тэгээд одоо байнгынхад замаар ингэ дурлддаг шүү дээ.
Бороотой, шороотой
бүхэл нөхцөл. Бүгд тэр бороо, шороо, даваа, гүвээ тэгээд баримт усч гэн голгоохи готлаалдаг гэж байдаг. За энд бол одоо тийм засан зам дээр байдаг. Энэ хоёрын хоорондын ялгаа нь бол тийм тэгээд бас Монгол төмөрний бол одоо холын зайд бас төвчээр шалгаад бас яхам дараатай явдаг юм аа. Энд бол бас яхам тийм арах төр өндөр хурдаар явдаг учраас одоо ядаргаа бол бас их гардаг. Тэгээд ойрхон ойрхон бас уралдах бас боломгүй юм шиг санагдсан байна. Монгол одоо шиг арай тийм хүч чадал тэнхээндээ бас тийм хөрөхгүй учраас нэгэн имлэг тийм мал санагдсан. Энэ бол манай Монгол одоо бол хачууд нь бол хэцүүлтүүр хүч чадал тэнхээ
Энэ удаагийн Melbourne Cup-ийг үзэхээр Монголын улс аймгийн алдарт уяачад ирсэн гэсэн. Таны уяач цолгой таарсан уя мөрдийг тэд нар харж зөвлөж ярилцсан баг тийм ээ.
Тийм, миний найз Дундуур аймгийн Монгол улсын алдарт байж та. Эрдэнэ болгон гэдэг найз нь ирсэн байгаа. Бас олон залууш өдрсэн аймгийн талтаа залуучдаас зөндөө ирсэн байна. Тэгээд Эрдэнэ болгон маань бас зөвлөж илсэн. Үнэхээр бас хоёр аймдаа одоо ингэ шийдчихтэй зэрэгт очинд одоо тамиг тэнхээ насан дутдгүй бол уяа бол үнэхээр сайхан болж ирэлт гэжсэн. Тэгээд Монгол улсаас минь бас Скватран аймгаас Парийн цагаан хөвж албарт уяацаас зөвлөж байлаа. Хамгийн гол одоо зөвлөсөн бол 2-р зуны Монгол Стандын даа хөвж. Монголын албарт зүйтэй байсан бас миний ард бас бүх зөвлөгөөр ерөнхий зөвлөгөө хөвж хэлжсэн. Тэгээд энэ олон хүний амжилт бас маш сайн байх гэж одоо ТВ-ийн аврагд 3-р байр 2, 4-р байр 2-ыг одоо хин том томор мэн юусоо тавьсан маш сайхан тийм дурсамжтай анхны маш гоё зам гарсан сайхан наадам болж өнгөрсөн баг.
Та бол дэлхийд Монгол уяачийн ур чадварыг гайхуулна гэсэн Австрал дээрэд жил болоогүй хугацаанд ийм амжилт гаргаж байгаа. Тэгэхээр таны цаашдын зорилт юу нь юу байна вэ?
За Америкт бол одоо Монгол улсын Монгол уяач миний бас багш болох хүн Максим Ганбатар гэж одоо монголчууд одоо сэтгэлээр нь сайн мэддэг. Ганбатар захирлаа нас миний багш хүн байгаа. Максимэн бол одоо Америкт Мишин Ганбат гэдэг үеийч тагаа нэгээд Америкт одоо дэлхийн албаар төрүүлсэн. За Австрал төвд бол одоо дэлхийн зам бол одоо нэг төрлөг бол одоо гараагүй зам дээр одоо гарч одоо дэлхийн зам ямар болох. За тэгээд цаашдаа 2030 оны олимпиад бодод Монгол хүмүүстээ анхны олимпиад орох өрөөдөл зорилгыг өөрчилж хэлсэн байгаа. Тэгээд ер нь бол бодлууд бол маш их боломж байгаа. Монголчууд маш их боломж байгаа. За тэгээд энэ улсын найрсаг ардтан биднэрт бас сайхан одоо дэмжиж байгаа учраас цаашдаа боломж бол их байгаа гэж бодож байгаа.
Таны тавьсан энэхүү зорилтод амжилтыг хүсье. Магадгүй таныг олимпийн медалаар барьсан үед Nespace Mongolia-наас явж яана гэдэг хоёлаа дахин ярилцлах их боломж олдох байх гэж найдаж байна.
Аа би танаа хамт олонтой ажлын сайхан өндөр амжилт хүсье ёо. Тэгээд нийт монголчуудаа, нийт Австралийн ард түмэндээ тэгээд сайн сайхан мөрөд хүсье ёо.
За маш их баярлалаа танд.
Баярлалаа.
За баярлалаа. SBS.com.au ташуу зураас Mongolian таны онлайн өргөө байх болно. SBS.com.au/mongolian та хамгийн сүүл үеийн мэдээлэл сонин сайхныг хүлээ авч сонсоорой.
Сүлмэр санагдах юу? Амин нөмөр дараагийн санаатай утаг суусан хацран өнөр хүлмэр болох юм өнлийн сүдэр үрээс чин хурдан үргэндэ алдахан би хурдан очоод сүлмэр санагдах юм чин төргөн холдондоо африга би зүтлээд баа алуби тан халуун санагдаад баа самсар шахрах нялх багын сэтгэний мен санаг амртал үрэн үнсэж сүлмэр санагдах юм хаштин жаргалт түшкигтэн үйлэдэл бай тэнгэр авдан сэтгэлэн дэлгэд үнэрлүүлмэр л бай тэгжил миний зүрхэнд минь наран бандонда Ялах багын сэтгэлийн санаг амартал үрэн үнсэж аавмын авира би зүдэд ба алынитэн халуун санагдаад ба самсар шархрах Ялах багын сэтгэлийн санаг амартал үрэн үнсэж аавмын
SPS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Австралид хэрэглэж байгаа антибиотикийн хэмжээ нэмэгдэж байгаа нь анхаарал татаж байна. Антибиотикийн үр нөлөө нийлүүлэлт хязгааргүй гэдгийг эмчнэр анхааруулж байгаа бөгөөд хэрвээ эрүүл мэндийн шин асуудал гарч ирвэл ноцтой үр дагавар гарч магадгүй юм хэмээн сануллаа.
SPS, a world of difference.
Антимикробиолс нь бактери, мөөгөнцөр, шимэг чорхой, замун зарим төрлийн вирусын эсрэг хэрэглэгддэг өргөн хүрээний юм. Австралид хэрэглэн дахин нэмэгдэж эхэлжээ. Австралийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний аюулгүй байдал чанарын хорооны шин тайланд 2020 онд гэхэд антибиотикийн эмийн хэрэглээ буурсан гэж гарсан. Харин ковидын тахлын үед 25% уналтын нэг хэсэг нь үргэлжилж байсан. За учир нь тухайн үеийн шин вирусын эсрэг тэмцгэн хэрэглэгдээгүй юм. Энэ бол 2019 оноос эхлэлтэй буурсан эмийн үзүүлэлт байлаа. Гэвч өнгөрсөн жилээс эхлэн антибиотикийн хэрэглээ 10% өссөн байна. Австралийн хамгийн их хүн амтай 3 муж болох Шин Өмнөд Уэльс болон Виктория Квинсленд мужуудад хамгийн өндөр хэрэглээтэй гарчээ. Профессор Джон Турнидж бол Австралийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний аюулгүй байдал чанарын хорооны ахлах зөвлөх хэмжээ. Тэрээр хэлэхдээ бид нэг талаараа антибиотикт хит хамааралтай болсон байна хэмээн ярьсан юм а. 50-60 жилийн өмнө бид пенициллиныг гайхамшигт эмийн жагсаалтанд оруулж байсан. Тэгвэл одоо антибиотик бүх төрлийн халдварыг эмчилдэг гэсэн ойлголттой болчиход байна. Харамсалтай нь бид өвчтнүүд антибиотикийн хүлээлтийн байдалд орсон ийм өчлөгт орчлоо. Эмчнэр антибиотикийг хэтрүүлэн хэрэглэх нь нянгийн эсрэг төсвөртэй байдлыг үүсгэдэг гэдгийг анхааруулж байна. Нянгийн эсрэг бодис болох антибиотик уувал нянгийн 99%-ийг нь устгадаг. Гэвч нянгийн багахан хэсэг нь байгалийн хамгаалалттайгаар үлддэг. Амьд биед үлдэж, үржиж, төсвөртэй генүүдэд хуваалцдаг. Профессор Стив Робсон бол Австралийн анагаах ухааны нийгэмлэгийн ерөнхийлөгч юм. За тэрээр үйл явц татагдах тусам супер хор гэж нэрлэгддэг зүйл гарч эхэлдэг гэлээ.
Superbugs are lethal.
Ийм супер хорнууд үхэлд хүргэдэг. Тэд Австрал болон дэлхийн өнцөг болон бүрт өвчтнүүдийн амийг авч удаж байна. Одоогоор бидэнд тус болох хэд хэдэн хүчтэй антибиотик байгаад бид азтай. Гэхдээ бид эдгээр антибиотикуудын хүчийг нь алдвал асар их хүнд асуудалд орно. Мөн халдвартай хүмүүсийг эмчлэх боломжгүй юм. Профессор Робсон хэлэхдээ супер хорн үхлийн аюултай төдийгүй хурдан үйлчилдэг гэлээ. Тэсвэртэй болсон олон нянгаар хүн маш хүнд өвддөг. Заримдаа онцлогдохоосоо өмнө өвчтөн нас барах тохиолдолж бий. Энэ нь улс орны эмнэлгүүдэд тохиолдсоор байна. Маш ноцтой асуудал юм
аа.
Антибиотикийн хэрэглээгээр тэргүүлдэг дэлхийн орнуудын жагсаалтанд Австралийн эрүүл мэндийн систем том хувь нэмэр оруулдаг. 2021 онд эмнэлгүүдэд бичсэн нийт антибиотикийн бараг 1/4 нь шаардлагагүй байсан гэж үзжээ. Мөн ахмад насны асрамжийн газар болон газар тариалангийн ажилд хэт их хэрэглэж байгаа нь анхаарал татаж байгаа юм. Профессор Робсон хэлэхдээ хүмүүс хичнээн их хамааралтай болсон ч антибиотикийн нийлүүлэлт хязгааргүй байдаг гэдгийг санах хэрэгтэй гэлээ.
At the moment we have a small number of
Одоогор манад маш хүчтэй хэвээр байгаа 100 тонны антибиотик байдаг. Гэхдээ үүнээс хамгаалах шугам бидэнд байхгүй. Бидэнд байгаа антибиотикуудын үр нөлөөг хамгаалж хариуцлагатай хандах ёстой. Учир нь хамгаалалт алга болвол бид ямар ч эмчилгээгүй болж магадгүй бөгөөд бид дэлхийн 2-р дайны өмнөх байдалтай эргэн орох болно.
As it was before the Second World War.
Эмчнэр үнэхээр шаардлагагүй бол антибиотик хэрэглэхгүй байхайг уриалж байна. Харин бид эхлээд өөрсдийнхөө эрүүл ахуй дархлаагаа сайжруулах ёстой гэж тэрэр хэллээ.
Үүнтэй адилхан бусад нэвтрүүлгийг сонсомоор байна уу? Apple Podcast, Google Podcast, Spotify эсвэл та өөрийнхөө сонсдог апп ашиглан манай нэвтрүүлэгтэй хавд байгаарай. Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн мэцхан уу сонсогчдоо. SBS радио Австралийн тухайн нэвтрүүлгийн ээлж дугаараараа ховын хэрэглээний зээл авахд мэдэх ёстой зарим алхмыг тайлбарлан ярилцах гэж байна. Амжиргааны зардал улам бүр нэмэгдэж байгаа энэ үед ховын хэрэглээний зээл авах хүний тооч нэмэгдсээр байна. Тиймээс альва зээлийн гэрээ байгуулахаас өмнө анхаарч үзэх хэрэгтэй хэд хэдэн хүчин зүйл байгааг хамтдаа ярилцъя.
SBS Монгол нэвтрүүлэг таны гар утас болон цахим хуудасд нийлдэхтэй байна.
Ховын хэрэглээний зээлийн тодорхой хугацааны дараа хүүгийн хамтаар эргүүлэн төлөх мөнгө зээлэх боломжийг танд олгодгоо. ISIC буюу Австралийн үнэт цаас хөрөнгө оруулалтын хорооны Money Smart багийн ажилтан Andrew Dadswell-ийн тайлбарлаж байгаагаар ихэнх хүмүүс ховын хэрэглээний зээлийг маш тодорхой зүйлд зориулдаг гэлээ. Та амралтаа авахар эсвэл хурима хийхээр төлөвлөж байж болох юм а. Энд маш их мөнгө зарцуулах болно гэж бодож байж болно. Цаашлаад гэртээ засвар хийх, машин авахад зориулж болно. Хувийн зээлийн давуу тал нь тогтоосон хугацаанд гарах зардлаа хуваарлах, мөнгөө төсөвлөх, удирдахад танд тусалдаг. Харин сул тал нь энэ бол төлбөртэй мөнгө, мэдээж хэрэг та хүү төлөх болно. Хувийн хэрэглээний зээлийн дундаж хэмжээ 2000-аас 100,000 хүртэлх доллар байдаг. Ихэвчлэн 2-7 жилийн хугацаанд төлөх ёстой. Хүн бүхэнд хэрэглээний зээл авах эрх үүсгүй байж болно. Зээлдүүлэгчид өргөдөл гаргагчдын хувийн нөхцөл байдал тулгуурлан үнэлгээ хийдэг. Нэмж дуртахад зээлдүүлэгч бүр өөрөөр шалгууртай байх болно. Эндрю ингэж тайлбарлалаа.
Generally speaking, you need to be over the age.
Ерөнхийдөө бол та 18 нас хүрсэн байх ёстой. Австралийн иргэн эсвэл байнгын оршин суугч байх шаардлагатай. Төр виз эзэмшигчдийн хувьд ховын хэрэглээний зээл авах боломжтой.
Гэхдээ зарим нөхцөлд нэмэлт шаардлага тавигддаг юм. Зээлдүүлэгчид танаас санхүүгийн түүх ямар ажил эрхэлдэг, хэн бодлохыг баталгаажуулах материалуудыг мөн өөр ямар нэгэн зээл хөрөнгөтэй болохыг тань асууна. Жишээлбэл таны зээлийн картын өр байгаа эсэхийг тэд мэдхийг хүсч болно. Зээлдүүлэгчид зөвхөн таны Австрали дахь зээлийн түүхийг харах болно гэдгийг тэмдэглэхийн зүйтэй. Тэд таныг зээлийн эргэн төлөх боломжтой эсэхийг баталхын тулд таны зээлийн оноог ашигладаг. Энэ зээлийн оноо гэдэг нь Австралийн зээлийн түүхийн гэрчлэгээ гэж та ойлгож болно. Finders-ийн хувийн санхүүгийн мэрэгжилтэн Amy Bradley George энэ ойлголтыг ингэж тайлбарллаа.
Your credit score is a number. It's generally between.
Таны зээлийн оноо бол тоо юм. Энэ нь ерөнхийдөө тэгээс 1000 хүртэлх оноогоор үнэлэгддэг бөгөөд энэ нь зээлдүүлэгчид таны зээлийг хариуцлагатай удирдах чадвартайг тодорхойлох шалгуур гэж ойлгож болно. Мөн тэ таны зээлийн хүүг тодорхойлоход зээлийн оноог тань авч үздэг. Тэгэхээр зээлийн оноо бага байх нь зээлдүүлэгчийн хувьд илүү эрсдэлтэй гэж үзэх учраас хүүгээ өсгөх болно гэсэн үг юм. Хэрэв та өмнө нь зээлийн картын төлбөр эсвэл зээлийн төлөлтөө хийгээгүй бол таны зээлийн онооноо нөлөөлж болзошгүй юм. Нэгэн зэрэг хэд хэдэн зээлдүүлэгчдэд хандаж өргөдөл гаргах нь таныг санхүүгийн дарамтанд орсон гэж харагдуулах юм а. Зээл авах хүсэл гаргахаас өмнө зээлдүүлэгчид тэдний хүү болон холбогдох хураамжийг судлаж үзэх хэрэгтэй гэж Эндрю зөвлөж байна. Мөн зээлийн хугацааг сайтар бодож үзээрэй. Жишээлбэл хэрэг та 5 жилийн хугацаанд 50,000 долларын зээл авахыг хүсвэл энэ хугацаанд та ойролцоогоор 6,800 долларын зардал гаргах болно. Тэгэхээр та хураамж хүүнд 1,800 орчим доллар төлж байна гэсэн үг. Хэрвээ та 2 жилийн хугацаанд 50,000 долларын зээл авсан бол хүү шимтгэлд ойролцоогоор 1,000 доллараар баг төлнө. Тиймээс та зардлаа тарааж эргэн төлөлтөө баг байлгах уу эсвэл богино хугацаанд төлөх үү гэдгээ тооцоолох хэрэгтэй. Австралд Money Smart гэдэг нэрт вэбсайт үүрэг. Энэ бол австралчууд санхүүгийн шийдвэр гаргахад нь туслах зорилготой холбооны засгийн газрын вэбсайт юм. Та энд зээлийн хэмжээ болон хүүгийн хэмжээг оруулахад эргэн төлөлтийг тооцоолдог. Банкуд болон хамтын банкуд буюу харилцагчийн өмчөд банкуд гэж байдаг. За эдгээр санхүүгийн байгууллагууд таны хэрэгцээнд тохируулан өөрчилж болох төрөл бүрийн хэрэглээний зээлийг санал болгодог. Harriet Agent People's Choice гэдэг байгууллагад ажилладаг Paul Farmer ингэж зөвлөж байна. Эдгээр санхүүгийн байгууллагууд ерөнхийдөө илүү өрсөлдөхөй зөвхөн санал болгодог. Мөн хэрэглээний зээл санал болгодог банк бус санхүүгийн зээлдүүлэгчид байдаг. Тэдний зээлийн үнэлгээний шаардлага нь банкудаас ерөнхийдөө арай бага байдаг. Гэхдээ ийм зээлд та илүү өндөр хүү шимтгэл төлнө гэж бодоорой. Хэрэглээний зээлийн хоёр үндсэн төрөл байдаг. Энэ бол баталгаажсан болон баталгаажаагүй зээл. Баталгаад зээлийг машин гэх мэт томоохон хөрөнгийг худалдаж авахад ашигладаг. Пол Фармер ингэж тайлбарлаж байна. Баталгаажсан зээл гэдэг нь зээлдүүлэгч таны хөрөнгийг баталгаа болгон авч байгаа юм. Хөрөнгө гэдэг нь таны хувийн зээлээрээ худалдаж авсан эд зүйлс. Зээлдүүлэгч нь хөрөнгийн баталгааг авч байгаа шалтгаан нь хэрвээ та зээлийн амлалтаа биелүүлж чадахгүй бол алдагдлын эрсдлийг бууруулах зорилготой таны зээлийн хүүгийн хэмжээ таны барьцаалсан хөрөнгийн насжилтаас хамаарч өөр өөр байж болно. Зээлдүүлэгч таны хөрөнгийг баталгаа болгож байгаа тул хэрвээ та мөнгөө төлөөгүй бол таны эд хөрөнгийг авах боломжтой. Баталгаад зээл нь ерөнхийдөө тогтмол хүүтэй байдаг. Та хөрөнгөө даатгах шаардлагатай байж магадгүй юм а. За хоёр дахь хувилбар нь баталгаажаагүй зээл. Энэ нь уг хөрөнгийг бараг ямар ч зорилгоор ашиглах боломжийг олгодог гэж Фармер тайлбарллаа. Баталгаажаагүй хэрэглээний зээлийн хувьд та хөрөнгөө баталгаа болгон өгөх шаардлагагүй. Гэхдээ ерөнхийдөө өндөр хүү төлнө. Зээлдүүлэгч таны зээлийн хэмжээ хязгаарлах болно. Зээлийн хэмжээ ерөнхийдөө 20,000 долллараас 20,000 хүртэлх хэмжээтэй байдаг юм а. Хэрэв хэрэглээний зээл авахад та бүх шаардлагыг хангаж эргүүлэн төлөх боломжтой гэдгтээ итгэлтэй байгаа бол өөрийн сонгосон зээлдэгчтэй шаардлагатай бичиг баримтыг явуулж онлайнаар хүсэлтээ гаргаж болно. Гэхдээ зээлийн хүсэлтээс татгалзах нь элбэг байдаг гэж Брэнди Жорж тайлбарлаж байна. Хэрэв таны өргөдлийг шалгаж таны орлого эргэн төлөлт хийхэд хангалтгүй гэж үзвэл өргөдөлт татгалзаж магадгүй. Мөн орлоготой холбоотойгоор авч үзвэл таны тогтвортой ажил хийдэггүй, ажилдаа хангалттай удаан хугацаагаар ажиллаагүй зэрэг нь өргөдлийг татгалзах шалтгаан байж болно. Та хэрэглээний зээлээ авсан ч таны санхүүгийн байдалд бас нөлөөлж болох юм. Цаг хугацаа бүрдэн эргэн төлөлтөө хийхгүй бол нэмэлт хураамж төлөх шаардлагатай болно. Энэ нь цалингийн зээл авах эсвэл зээлийн картын хязгаарыг нэмэгдүүлэх зэрэг яаралтай арга хэмжээ авахад хүргэж өрийн дарамтыг нэмж болох юм. Хэрв та хүнд хэцүү байдалд орвол зээлдүүлэгчтэйгээ санхүүгийн бэрхшээлийнхэн талаар ярилцсан чухал. Тэд таны зээлийн нөхцөлийг өөрчлөх боломжтой. Money Smart-ийн Andrew мөнгөний асуудалтай тулгарсан бол санхүүгийн зөвлөгөөтэй ярилцахыг зөвлөж байна. Санхүүгийн зөвлөгөөд үн төлбөргүй ажилтга. Та үндэсний өрийн тусламжийн утас болох 1800-777 дугаараар холбогдож болно. Хэрв таны англи хэлний мэдлэг хүрэхгүй эсвэл англи хэл таны хоёрдогч хэл бол орчуулагчийн үйлчилгээг ашиглаж болно. Тэд танд үндэсний өрийн тусламжийн утасаар ярихад туслах болно. Та санхүүгийн ямар нэгэн үйлдэл хийх гэж байгаа бол скам буюу ловерчтын тухай мэдээллийг үргэлж шалгаж байгаарэ. Money Smart вебсайт нь залилан мэхлэлтийг таньж мэдхэд туслаж, хэрв та хохирсон бол дараагийн алхам юу байх тухай мэдээллийг танд өгдөгөө. Хэрвээ тантай хувийн хэрэглээний зээлийн талаар холбогдож байгаа бол тухайн компани эсвэл таны харьцаж байгаа хүний үнэмлэхийг заавал шалгаж үзээрэй. Тэдэнд та юу ч битгий зөвшөөр, үргэлж зохих шалгалтыг хий, үргэлж судалгаа хий. Хэрвээ та эргэлзэж байгаа бол тусламж хүсээрэй. Австралд амьдрахад та хэрэг болох мэдээллүүдийг та SBS Mongolian хуудасаар орж аваарай. SBS Mongolian Facebook хуудас нэгтээрэй.
Apple Podcast дээр манай нэвтрүүлэгт үнэлгээ өгнө үү? Энэ манай нэвтрүүлгийг хайж олоход бусдад бас туслах юм.
Манай нэвтрүүлгийг та гар утсаараа үнгүй сонсож болно. sbs.com.au/mongolian эсвэл SBS Audio App-ийг яг одоо татаж аваарай.
Та SBS Монгол хэл дээрх радио хөтөлбөртэй хамт байна.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Хөлбөмбөгийн 2026 оны дэлхийн аврах шалгуурлах тэмцээнийг Австрал даяар SBS шууд дамжуулан үзүүлнэ. 1986 онд FIFA-тай хамтран ажиллаж эхэлсэн SBS 40 жилийн хамтын ажиллагаагаа үргэлжлүүлж 2026 оны дэлхийн аврах шалгуурлах тэмцээнийг Австрал даяар үн төлбөргүйгээр шууд дамжуулан үзүүлэх онцгой эрхийг авлаа. Энэхүү онцгой эрхийн хүрээнд Австралийн үзэгчид хөлбөмбөгийн дэлхийн аврах шалгуурлах тэмцээний бүх тоглолтыг буюу нийт 104 тоглолтыг үн төлбөргүй шууд хүлээн авч үзэх боломжтой болно. Энэхүү хэлэлцээр нь дэлхийн хөлбөмбөгийн холбоо болон SBS-ийн хоорондын 40 жилийн хамтын ажиллагааг баталгаажуулсан бөгөөд SBS бол Австралид хөлбөмбөгийн шууд дамжуулалтын их нутаг юм гэдгийг батллаа. 2026 оны хөлбөмбөгийн дэлхийн аврах шалгуурлах тэмцээн 6-7 сарудад Канада, Мексик, Америк улсуудад дамнан өрнөх юм. Дэлхийн хөлбөмбөгийн холбоо удахгүй болох дэлхийн аврах шалгуурлах тэмцээнд нийт 48 улсын шигшээ баг үрцэлдэж 104 тоглолт болохыг зарласан юм. Дэлхийн хамгийн олон үзэгчтэй энэхүү спортын арга хэмжээг Австралид SBS, SBS Wiseland болон SBS On Demand сувгуудаар үн төлбөргүй шууд дамжуулах юм. SBS-ийн гүйцэтгэх захирал Джеймс Тайлер хөлбөмбөг бол SBS-ийн гений нэг хэсэг юм хэмээн ярьсан юм. SBS бараг 40 жилийн туршид Австралийн телевизийн хөлбөмбөгийн их орон байсан бөгөөд бид 2026 оны тэмцээнийг Хойд Америкаас шууд дамжуулах болсноо зарлахад үнэхээр таатай байна. Өмнөх тэмцээнүүдээс илүү олон багтай, илүү олон тоглолттой, олон үзэгчтэйг татсан тэмцээн байх болно хэмээн ярьжээ. SBS 2022 оны хөлбөмбөгийн дэлхийн аврах шалгуурлах тэмцээнийг Катар улсаас амжилттай шууд дамжуулснаар австралчуудын дэлхийн томоохон тэмцээнийг шууд хүлээж авч үзэх шин стандартыг тогтоосон юм. 2022 оны хөлбөмбөгийн дэлхийн аврах шалгуурлах тэмцээний гайхалтай дамжуулалтын үед SBS тэмцээнийг бүрэн ихээр нь болон хураангуйлсан, тоймлсон хэмжээр үзэгчдэд хүргэж байла. SBS On Demand-ийн бэлтгэн хүргэсэн миний тоглолтын тоймыг 80 сая гаруй цагийн үзэлттэй байла. Энэ үзэлтийн 1/3 орчим нь дижитал хэрэглэгчд байсан юм. SBS Sports сувгийн захирал Кин Шип ярихдаа бид хөлбөмбөгийн оюун санааны үлгийн нутаг гэдгээр үнэхээр бахархаж байна. Энэхүү гэрээ нь FIFA болон SBS хоорондын 40 жилийн гайхалтай хамтын ажиллагааг бэхжүүлж байна хэмээн мэдэгджээ. 2026 онд бид онцгой сурвалжлагуудаараа дэлхийн шилдэг тоглолтуудыг дахин дамжуулан хүргэх болно. Хойд Америкт болох тэмцээн нь түүхэнд дэх хамгийн том хөлбөмбөгийн дэлхийн аврах шалгуурлах тэмцээн болох бөгөөд SBS 104 тоглолтыг бүх австралчуудад шууд үн төлбөргүйгээр дамжуулах болно хэмээн ярьжээ.
Австрали улсад байгаа бусад монголчуудтайгаа холбогдоораа. sbs.com.au уршаа зураас Mongolian хуудасаар зочлоораа.
Play дарж долгионоо тааруул. 60 өөр хэл дээрх мэдээ, сэтгэлд нийцсэн хөгжим, сонсохгүй байхаан аргагүй хэрэгтэй подкастууд таныг хүлээж байна. SBS Audio App-ийг татаж ав. Эсвэл sbs.com.au/audio зочлоорой.
Англи хэл сурах нь таны амьдралыг өөрчилнө. Та хэлээ сайжруулангаа Австралийн соёл, амьдралын хэв маягийн тухай SBS Learning English-с сураарай. Манай подкастыг хаач явсан сонсож болно.
Learning English helps me to talk about body pain.
SBS acknowledges the traditional custodians of country in their connections and continuous care for the skies, lands, and waterways throughout Australia. One day, I went to work but couldn't walk properly because I'd been to the gym the day before, and different parts of my body were hurting after my workout. When my colleagues asked me, I didn't know how to describe the pain I was feeling. All I could do is moan, like, ouch. And that's when I realized this would be a good conversation for this podcast. My name is TJ, and today, I hope you are feeling relaxed and calm, because in this episode, we're going to learn how to talk about body pain. But don't worry, we're not going to use complicated medical terms here. We're just going to give you some simple ways to describe the different kinds of pain you might experience. As usual, let's start with our characters, Alan and Claire. This time, let's imagine that they are both bus drivers. And this afternoon, they are chatting after a long day at work.
Ugh, my back is killing me. I think it might be from sitting at the wheel for hours every day.
Oh no, where does it hurt most?
Mainly in my lower back, but sometimes the pain can transfer to my shoulders as well. It's a nagging pain. It doesn't really go away.
You've been complaining about it for a while now.
Yes, I know. It's definitely chronic, but I don't seem to be able to do much about it. Oh, by the way, how's your leg? I remember you said it was sore last week.
That's just because we did a long hike. My leg muscles ached for the next few days, but that's faded now. Thank goodness. Now I just have a pain in my knee.
Oh, that's terrible. Knees are so important. Is it a sharp pain or a dull ache?
It's quite acute and intense. My knee often throbs, especially after I've been driving for a long time.
Sounds awful. Have you thought about seeing a physio?
After listening to that conversation, it's not my back that hurts, but my head. But there were a lot of useful words and phrases we can use to talk about pain. Let's hear them again. First, Claire said,
"Ugh, my back is killing me. I think it might be from sitting at the wheel for hours every day."
Claire said her back is killing her. But don't worry, it's just an expression. We use it informally about anything that is causing pain, both physical and mental. For example, if your dog was being very annoying one day, you might say, "My dog is killing me. He won't stop barking." Alan replied with,
"Oh no, where does it hurt most?"
When you are describing your pain to someone, it helps to do that in three different parts: where you are feeling it, how often or how long you feel it, and what type of pain it is. First, where is the pain? Alan asked Claire, where does it hurt the most? To which Claire responded,
mainly in my lower back, but sometimes the pain can transfer to my shoulders as well.
Your lower back is the bottom part of your back. If the pain transfers from one place to another, it means that it moves to another part of your body. Claire then describes how long she's experiencing it.
It's a nagging pain. It doesn't really go away.
When someone describes the pain as nagging, they are saying that the pain is there all of the time, or most of the time. It might not be very strong, but it can be annoying and make you feel uncomfortable. She also used another term with a similar meaning.
It's definitely chronic, but I don't seem to be able to do much about it.
A chronic pain or condition is a pain or condition that lasts for a long time and just won't seem to get better. We usually use the word chronic to describe something that won't go away, so that we may have to manage to live with it rather than expect an instant cure.
Oh, by the way, how's your leg? I remember you said it was sore last week.
When someone asks, how's your leg? They're checking to see if your leg is feeling okay. You can use it for other parts of the body too. How's your back? How's your neck? How's your head? Claire described her leg as sore. It could be sore or hurting because of things like using those muscles too much, getting injured, or having a medical issue. Sore can also be used when you are describing pain in a particular area due to irritation or swelling, like sore throat or sore eyes.
That's just because we did a long hike. My leg muscles ached for the next few days, but that's faded now. Thank goodness. Now I just have a pain in my knee.
If something has faded, it means it is not so strong anymore. Have you heard the words headache, backache, toothache? The word ache is used to describe a continuous pain in various body parts. So the third part of describing pain is the feeling itself. This can be hard because we all feel differently, but there are some words that are useful to know. Let's have a listen to some of the ways Alan and Claire describe their pain.
Ah, that's terrible. Knees are so important. Is it a sharp pain or a dull ache?
It's quite acute and intense. My knee often throbs, especially after I've been driving for a long time.
First, Claire asks if the pain is a sharp pain. Just like a knife is sharp, a pain can feel like it is cutting into you. Alan said his pain was acute and intense, which means that is very strong. An acute pain is very painful and can be difficult to bear. If a pain is intense, then it is strong but may not be continuous. A dull ache, however, usually lasts a long time but is not so strong. Alan also said that his knee throbs. When someone says the pain is throbbing, they feel a rhythmic ache, like a heartbeat or pulse. It's like the pain comes and goes in a pattern.
Sounds awful. Have you thought about seeing a physio?
Claire suggested seeing a physio, which is a short way of seeing a physiotherapist. Keep listening, and our guest physiotherapist will explain what they do and how they can help with your body pain. But first, let's listen to the whole conversation between Alan and Claire one more time.
Ugh, my back is killing me. I think it might be from sitting at the wheel for hours every day.
Oh no, where does it hurt most?
Mainly in my lower back, but sometimes the pain can transfer to my shoulders as well. It's a nagging pain. It doesn't really go away.
You've been complaining about it for a while now.
Yes, I know. It's definitely chronic, but I don't seem to be able to do much about it. Oh, by the way, how's your leg? I remember you said it was sore last week.
That's just because we did a long hike. My leg muscles ached for the next few days, but that's faded now. Thank goodness. Now I just have a pain in my knee.
Oh, that's terrible. Knees are so important. Is it a sharp pain or a dull ache?
It's quite acute and intense. My knee often throbs, especially after I've been driving for a long time.
Sounds awful. Have you thought about seeing a physio?
Our colleague from SBS Australia explained that Yumi Oba spoke with a senior physiotherapist in Port Adelaide, Anna Fong, and discuss what is a physiotherapist. Let's have a listen.
What exactly is a physiotherapist?
That is a big question. Traditionally, physios work at undoing pain and body injuries, mainly things like sports injuries or age-related injuries or work posture issues and anything that might have happened post-op. So some doctors will operate and there might be a need for physiotherapy afterwards, so we do that as well. So in a nutshell, physios will look at assessing, treating and rehabilitating people with pain or movement disorders.
So what are the most common types of body pain that your patients complain about?
They usually complain about lots of neck pain, shoulder pain, back pain, knee pain, and wrist and arm pain. They generally present with age-related conditions or sports-related conditions and work injuries. I also get a lot of children coming into the clinic. Children come in with injuries from sport and exercise.
So what are your tips if you feel body pain?
Initial stages, you would want to rest and ice your pain first. And if after 2 days of rest and ice, if the pain is still there, I would suggest seeing a physio just to get a better assessment and some treatment done on the area.
So we've just heard from a physio, but you might have also heard about chiropractors or osteopaths. These are all types of allied health professionals. To find out more about the different allied health services in your language, you can go to sbs.com.au/Australia Explained. Now let's practice phrases from this episode. First, see if you remember the meaning before hearing the answer. What is a dull ache?
Dull ache means a pain that usually lasts a long time but is not so strong.
What is a sharp pain?
Sharp pain means a pain that can feel like it's cutting into you. Just like a sharp knife.
Now, listen carefully and repeat the phrases you can use when describing your body pain.
It's quite acute and intense.
It's a nagging pain that doesn't really go away.
My knee often throbs.
SBS, a world of difference.
Манай хөтөлбөртэй хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа. Хөтөлбөрөө бид нэгэн сайхан уран бүтээлээр өндөрлөж байна.